ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘንበርዎም ገታእቲ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ንምፍራስ ውሳኔት ሰነድ ፈሪሞም እቲ ማልሶሉ ዝፈረምዎ ሰነድ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ተፈላለዮም ዝርከቡ ስድራ ክራኸቡ ዘኽእል ምዃኑ ተሓቢሩ ሓዱሽ ሕጊ ዘይኮነስ ነቶም ሕማቓት ፖሊስታት እየ ዝኣል ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኬን ብሬድወር ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳየግ ተቐርቦ እያ።
ባይደን ኣብቴነ ተወሳነ ሰነድ ዝፈረሙሉ ስነ ስርዓት ከም ዝበልዎ ስድራ ስደተኛታት ብምፍልላይ ንዝተፈጥረ ሓደጋ ክኣሊ ይኽእል እዩ ክብሉ ተስፋ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ እዋን ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዘይተቐበሉ ባይደን ቀንዲ ጠመተ ስትራቴጂኦም ንወሰንቲ ቅድመ ኩነት ሃገርና ማእኸል ዝገበረ እዩ፣ ድሕንነታ ዝተሓለወን ጥንክርትን ከምኡውን ዝያዳ ዝማዕበለት ስርዓቱ ዝሓለወ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ መምርሒ ኢሚግሬሽን ስደተኛታት ዝቕበልን ስድራ ብሓንሳብ ክኾኑ ዘፍቅድን ኩሎም ሓደስትን ንዘመናት ኣብ ሃገርና ዝፀንሑ ስደተኛታትን ብዝበለፀን ሃገርና እጃሞም ከወፍዩ ዘኽእሎም ኣሰራርሓታት ዘማእኸለ ስትራቴጂ እዩ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ባይደን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ወሲኾም ትራምፕ ኣብ ክንዲ ንምንታይ ቶም ሰባት ብኣንፈ ደቡባዊ ዶብና ኣቢሎም ናብ ሃገርና ዝመፁ ዝብል ቀንዲ መሰረታዊ ምክንያት ምፍታሕ ኣብቲ ዝሃንፅዎ ዝነበሩ መንደቕ እዮም ጠመተ ገይሮም። ንሱ ድማ የዋህ ምክንያትን ውሱንን ካብ ምዃኑን ላዕሊ ዘባኸነ ስራሕ እዩ ኢሎም እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኣብ ዶባት ዝነበሩ ኣረኣያ ዝድግፉ ትእዛዝ ባይደን ናዕብን ኣልቦ ሕግን ዘስዕቡ እዮም ይብሉ። ከምኡውን ፕሬዚዳንት ባይደን ተወለድቲ ሜክሲኮ ዘይኮኑ ስደተኛታት ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ተራእዩ ውሳነ ስጋብ ዝወሃቦ ኣብ ሜክሲኮ ክፀንሑ ዘገደድ ፖሊሲ ትራምፕ ደጊሙ ክምርምሮ ንትካል ሃገራዊ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ መምርሒ መሓላለፎም እዮም። ይኹን እምበር ሽዑ ንሽዑ ነቲ ፕሮግራም ዘፍርስ ግን ኣይኮነን። በቲ ፖሊሲ 60,000 ዝኾኑ ኣዋሓተቲ ኣብ ዶብ ሓደገኛ ከተማታት ይርከቡ። ምምሕዳር ባይደን ሓደስቲ መቕባል ጠጠው ዘበለ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ሜክሲኮ ዝፅበዩ ዘለዉ እውን ግን ከመይ ከተኣናግዶም እዩ ዝሓስብ እዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን። ተወሳኺ እቲ ኣብ ግዘ መሪሕነት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝነበረ ኣሰራርሓ ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነብሩ ስድሮኦም ብሕጋዊ መገዲ ክነብሩ ንዘመልክቱ ዝሕግዞም ፕሮግራም ናብ ዝነበሮ ክምለስ ትልም ኣለዎም። መምርሕታት ባይደን ነቲ ቅድም ክብል ምምሕዳር ትራምፕ ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዕቁባ ክረኽቡ ኣጸጋሚ ገይርዎ ዝነበረ ኣሰራርሓታት ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ዝፅውዕ እዩ። ይኹን እምበር ባይደን ኣብ ኢሚግሬሽን ዝገብርዎም ዘለዉ ለውጥታት ዝተፈላለዩ ፈተናታት ቤት ፍርዲ ከጋጥምዎም ይኽእሉ እዮም። ስርሖም ኣብ ዝጀመርሉ ፈላማይ ሰሙን ስጋብ 100 ፈላሞት መዓልታት ስርሖም ንግዚኡ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ዝብል ኣሰራርሓ ጠጠው ክብል ንዝሓተት ውሕቶ ፌደራል ዳኛ ንሕትኦም ወድቀ ገይርዎ እዩ።